Amaikak eta amaika minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta lehen esaten genuen herritarron jakintzan zerikusi zuzena dutela baita komunikabideek ere, baina ez honek bakarrik esango dugu Euskal Herria aberatsa dela herri mugimenduetan eta hauetan herri jakintza handia ere badagoela, askotan akaso, bueno, ematen duena baina gehiago ere uste hori du Josemi Zumalabe Fundazioak hain zuzen ere, baina beharrak ere somatu dituzte formakuntza beharra, metodologia eta gaitegietan berrikuntza beharra dagoela Euskal Herriko herri mugimenduetan ikusi dute eta prozesu bat ere abiatua badute, orain hilabete batzuk, eta itzordu garrantzitsua larunbat honetarako jardunaldiak antolatu dituztelako borborka izeneko prozesuaren baitan, larunbat honetan Donostian egingo diren egun osoko jardunaldiak, eta horri buruz hitz egingo dugu segidan, baina bereziki borborka prozesu hau zer den ezagutu nahi dugu gertutik.
El proyecto de borborka empieza a gestarse en el otoño pasado, cuando diferentes compañeras y compañeros de Josemi Zumalabe empiezan a acercarse y a contrastar con varios colectivos y organizaciones de Euskal Herria que ya llevan tiempo trabajando temas de formación. Ahí se corrobora la necesidad de armar un proyecto así, que hemos pensado en llamar Borborka, que significa un poco cocción a fuego lento, de ideas, experiencias y saberes populares. Los principales objetivos de este proceso o proyecto...
Hiru dira, edo hiru ziren orduan eta jarraitzen dute izaten. Alde batetik, herri mugimenduen arteko saretze lanetan laguntzea, uste dugulako formazioa eztabaidatzeko esparru egokia izan daitekela, bestetik, herri mugimenduen jakintzak eta bizipenak iturri hartuta formazio eredu askatzaileago baten bidean aritzea, eta hirugarrena nola egiten dugun horri edo metodologiari garrantzi berezia ematea.
Bueno, hortxe Josemi Zumalabeko hainbat lagun entzun ditugu borborka, bueno, prozesu edo ekimen honen inguruko xetasunak ematen, jardunaldi hauen ingurukoak hezkuntza herrikoiaz, formazioaz eta herri mugimenduez hilabete batzuk dagoeneko badaramatzetelako ekimen honetan murgilduta, baina larun batean esan bezala itzordu nagusietako bat izango da, egun osoko jardunaldiak antolatu dituztelako Donostian eta honi buruzko xetasunak biltzeko gurekin Josemi Zumalabeko Labeko Cesar Martinez, egun honetan ongi etorri Cesar.
Bai, egun hon.
Bueno, lehenik eta behin borborka jardunaldiak izen hori jarri diozue, zerari da egosten zu bajuan, ala zer jarri duzuen nolabait hor egosten zutan, Josemi Zumalabetik?
Bai, beitu ba, jardunaldien izenburua ere horti doa, ez? Borborka jardunaldiak eta lapikoa zutan da edo, ez? Eta bai, gu ari gara baia aspaldi, urte bete baino gehiago, prozesu ireki batean, herri mugimenduetako hainbat kolektibo eta eragileekin, eta ari gara prozesu horren bitartez, datorren kursoari begira, formazio politikorako ekimen bat definitzen, martxan ipintzeko, ez? Horixe izango zen. Eta orduan jardunaldi hauek prozesu horren barruan daude kokatuta, ez? Apur bat hausnartzen, denon artean, zentzu dira, formazio politikoaren alorrean, ditugun beharra, gabeziak, eta horren arabera ere definitzen, datorren kursoko ekimen hori, ez? Gure asmoa da, borborka deitu dugun herri jakintzen sustatzeko eta indartzeko espazio bat, ez? Hori izango zen borborka, ez? Herri jakintzen laborategia deitu duguna edo, ez? Mm-hmm. Orduan hori guztia da ekimen bat, orain nolabait sortze prozesuan dagoela, ez? Eta sortze prozesu ireki batean, esandakoa, herri mugimenduetako kide eta eragile ezberdinekin.
Sortze prozesu batean, urrian okerrez banaiz hiriburuetan saio batzuk egin zen dituzten, hainbat kolektiboren ekarpenak ere jaso dituzue, abenduan ere gaitegia lantzeko bilera bat ere egin zen Gasteizen, otsailean ere beste jardunaldi batzuk ere izan dira eta larun bat honetan ere izango da itzordua esan bezala Donostian egun osoko egitarauarekin, baina nolatan ikusi duzue martxan ekimena martxan jartzeko beharra, formazio politikoaren beharra, nolatan ikusi duzue, zer jaso duzue zuek?
Bai, behitu gu, lehenagotik ere, Zumalaben aritu izan gara azkeneko urteotan, bueno, eta lehenagotik ere, ba jardunaldi, tailerrak edo gogoetarako espazio batzuk ba, antolatzen, ez? Bai gure ekimenez eta beste batzutan ere ba, eskaerei erantzunez, ez? Ba, adibide bezala, ba, pasaren urtean Ernaiek antolatutako burutakzioak topaketetan edo orain dela bi urte Ernaiek ere antolatu zuen ba, beste bere aste santuko topaketa hoietan ba tailer ezberdinak antolatu ditugu hor, ez? Edo baita be UEU-ko udako ikastaroen testu inguruan ba, guk beti tailerraren bat proposatzen dugu gai ezberdinen inguruan. Eta hoiek ziren apur bat gure esperientziak ba, formaziorako eta gogoetarako, ez? Eta bueno, gure lan egiteko modua beti egonda lotuta apurtxo bat Hego Amerikako hezkuntza herrikoiarekin eta ikuspegi horrekin eta hortik datozen metodologia eta lan egiteko moduekin, ba, hau da oso lan egiteko modu parte hartzailea, aktiboa, erreparatzen diona ez bakarrik gogoetari, nola bait, baizik eta baita ere harremanei, gorputxari, ludikoa ere sartzen dena, eta, bueno, horiek hortik antolatzen genituen gu gure tailerra, jardunaldiak eta abar, ez? Eta gure esperientzia zen, bueno, ba, batez ere, herri mugimendako kideen partetik, ba oso erantzun ona zela, ez? Jendea gustora aritzen zela, tailer horietan, eta orduan pentsago nuen, bueno, ba, alako gauza solteak handik eta hemendik egin beharrean, ba, igual lan egiteko modu honek, ba, ja, jauzi bat emon, eta bueno, kurtso osoko ikastaro iraunkor bat, ez? Hori egiteko gogoa piztu zitzaigun eta hortik hasi ginen, ez? Bueno, baina claro, Zumalabez Fundazioak ba jaio zenetik ba apur bat herri mugimenduak laguntzeko, apoiatzeko jaio zen Zumalabez Fundazioa, ez? Orduan beti saiatzen gara egiten dugun guztia ba mugimenduekin batera pentsatzen, definitzen eta aktibatzen, ez? Orduen esan genuen, bueno, ba alako ekimen iraunkorrago bat martxan ipintzeko formazio politikoan alorrean baita be herri mugimenduekin batera definitu beharko dugu, ez? Orduan hortik sortu genuen baia pasaden urteko ba kursu hasieran iaia ba urtarrilean ba abiatu genuen prozesu hau. Bueno, goazen kurso bat martxan ipintzera, baina goazen lehenengo sortze prozesu bat egitera bueno, herri mugimenduko eragilekin eta kideekin, ez? Eta horretan ari gara. Hori bai, baia kurtso osoko lanketa ba hiru faseetan banatu duguna eta datorren iraila urrian ba martxan ipintzeko asmoz.
Herri mugimenduak diogunean, bueno, pentsatzen dut denetarikoak, ez? Gai desberdinak, lantzen dituztenak esparru desberdinetakoak, lokalagoak, mai nazionalek, bueno, maila nazionalegokoak izan daitezkela, denetarikoak sartzen dira herri mugimenduen poltsa handi horretan, esango dugu.
Bai, jakina. Herri mugimenduen esparrua oso esparru heterogeneo eta zabala da, ez? Ba, zorionez, Euskal Herrian, ba, herri ekimenez eta elkarte, kolektibo, erakunde ezberdinen bitartez, ba, hor identifikatzen dira hainbat zapalkuntza, hainbat gauza ez daudela egon beharko ziren bezala, eta eremu oso ezberdinetan, ez? Hor ditugu, ba, ez dakit, borroka antirrepresiboak, ekologistak, feministak, autoantolakuntza eta autonomia lantzen dutenak eta abar luze bat, ez? Eta dinosu moduan ba eskala oso ezberdinetan, ez? Herri mailako kolektiboa daude eta baita ere erakundetze maila nazionala duten beste ekimen batzuk, ez? Bai, eta guretzat dana dira nolabait esparru zabal eta heterogeneo horren parte Eta bai, hoiei dira gure referenteak, ez lan egiteko. Bai, bai.
Heterogeneoa, esparrua, herri mugimenduana Euskal Herrian, esango dugu aberatsa, bueno, aspaldidanikoa gainera, baina ikusi duzu badagoela gogo bat, formazio, bueno, gogo bat badagoela herri mugimenduetan, gauza, bueno, berriak egiteko gogoa, kaso, metodologia eta gaitegi aldetik, bueno, berrikuntza behar bat ere somatu duzue, ezakit herri mugimenduetan ikusten ote duzuen akaso, bueno, ba nolabaiteko garai berri batzuetara egokitzeko beharra eta aldi berean zailtasunak badirela, nola ikusten duzue?
Bai, oroar, ba guztion bizipena da, seguru asko, ba deno jakitun gara, formazioa ezinbesteko zeregina dela, kolektiboetan, erakundeetan, eta bar, gainera inoiz emaitzen ez den kontu badela, ze gau, goiunturak aldatzen dira, egoerak aldatzen dira, eta orduan berriz hausnartu behar da, ba bai egiten dugun realitatearen diagnostikoa eta baita ere estrategia, ez? Orduan etenik ez duen prozesu bada, ez? Baina aldi berean, ba denok askotan bizi izan duguna da, ba bai badakigu oso garrantzitsua dela gogoeta, formatzea, irakurtzea, eztabaidatzea eta bar, baina askotan ezin diogu tarte nahikorik egin horri, ez? Eta bueno, ba egunerokoaren zurrunbiloan eta zereginetan, ba urgentziak batzutan estaltzen dabe gauza importanteak ere, ez? Orduan hortik ere detektatu dugu ba igual espazio baten beharra, ba tarte gehiago, formazioari tarte gehiago egin ahal izateko, ez? Eta hortik ere dator ekimen hau, ez? A ber, benetan, ba espazio atsegin bat, emankor bat, denoi ematen diguna, ba pur bat, ba askunde personal eta politiko bat egiteko aukera, eta horrela apurtxu bat tarte gehiago egitea garrantzitsua den kontu honi, ez?
Eta horretarako ze, bueno, ze baliabide, ze oinarri erabiliko ditugu Josemi Zumalabek, aipatu duzu, bueno, Hego Ameriketako praktika hainbat direla kaso oinarrian dituzuenak, baina ze balore dira hori, ze balore sustatzen dituzte horiek, pedagogia emanzipatzailea, askatzailea, entzun izan dizuegu, bueno, zertan oinarrituko zarete formazio horiek garatzerako garaian, ze baloretan, ze oinarrietan?
Bai, bueno, hau guztia ari gara definitzen, ez? Prozesu ireki honetan, ez? Baina, bueno, gauza batzuk ja, ba, bueno, apur bat argi identifikatzen ari gara denon artean, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, ba, funtsezkoa dela formazioa hitz egiten dugunean, ba, maila personalean ere apur bat alduntze pertsonal bat egotea, ez? Hau da, norberaren gogoetak, norberaren ideiak, balorean ipiniko dituena, ez? Eta apur bat horretarako funtsezkoa da, apur bat metodologikoki, apur bat eraikiko ditugun gogoetak eta bar, eraikuntza kolektibo bat izatea, ez? Norbanakoa abia puntu hartuta, norbanakoaren gogoetak eta ideiak igual talde txikietan ere konpartitu, ze talde txiki hoiek ba beti dira errezagoa norberaren ideiak agertzeko, ez? Eta gero talde txiki hoietatik badenon arteko gogoeta kolektiboagoak edo zabalagoak eraikitzea, ez? Eta apur bat hori praktika parte hartzaileago hoien bitartez, ba horre ematen da ere norberaren autokonfidantza, norberaren zera, autoestima hori ere borrokarako autoestiman zentzu horretan ba indartzea, ez? Norberarena eta kolektiboki ere, ez? Eta apurtxu bat hori da buruan dugun ardatz nagusi bat, eta horrekin batera beste bat esango nuke jakina bakoitza dabilen zapalkuntzari begira eta borroka esparruari begira, baina askotan elkar eraginean daude ere zapalkuntza ezberdinak, ez? Eta hor ditugu batez ere klase zapalkuntza patriarkala, kultura, hizkuntza eta norberaren jatorriaren arabera ere dauden zapalkuntzak, eta hoiek elkarlotuta daude. Beraz, hoien kontrako borrokak ere nolabaiteko elkarreragin eta elkarrekiko begirada eta debatea eduki behar dute, ez? Zentzu horretan, sektore ezberdinen arteko elkar gurutzatze hori ere garrantzitsua ikusten ari da, eta hori ere sustatzera dator ekimen hau, ez?
Aberatsa delako esango dugu, bueno, gure herrian herri mugimenduen espektro zabal hori aipatu duzu, bueno, klaseari zuzendutakoak, gehiago eremu patriarkalari, nazio, kultura, hainbat eremuetan, baina bueno, akaso bakoitzak bere zilborrari begiratu baino ba elkarrekintza da bilatzen duzuena, eta zentzu horretan ere galdetu nahi nizun, bueno, bazu ere Josemizun Malaben ja ibilbide luzea egindakoa zarelako eta herri mugimenduak laguntzen ba urteak ere badaramatzazulako aktivismo soziopolitikoa, hori ere aipatu izan duzu askotan, hori sustatzea eta kolektiboen arteko gogoeta eta elkarlana, bueno, estrategikotzat ere jotzen duzue, nola ikusten duzuzuk gaur egun Euskal Herrian aktivismo soziopolitikoa, aipatzen zenuen elkarrekintza behar hori akaso badagoela, jabetzea, bueno, zapalkuntza desberdinak eta horien arteko uztarketa eta sinergiak, nola ikusten duzu, galdera potoloa kaso, baina ia pistarik ematen diguzu.
Bai. Bueno, nik somatzen dut ba gero eta gogo gehiago dagoela oraintze aipatzen genuen horretarako, ez? Adibidez, nik uste dut feminismoen ekarpenak eta debateak ba gero eta presenteago daudela ere gainerako borroka esparruetan, ez? Eta erakunde, kolektibo ezberdinetan, ez? Bai euren barne prozesuetan, bai kanpora begira egiten dituzten aldarrikapenak eta ekintzetan ere hori presente edukitzea, ez? Eta zentzu horretan debate hori badago martxan. Gero beste alde batetik, ba aktivismo soziopolitikoa beti da gauza bat, bueno, koiuntura batetik bestera aldakorra dena, ez? Eta zenbait koiunturetan, ba ez dakit, gora datorren zerbait eta bueno, bola daude zeinean ba gogotsuago eta jende gehiagorekin eta indar gehiagorekin presente egiten zaigun bizitza politikoan eta bizitza sozialean, eta gero beste momentu batzuk ba igual ba apur bat aulagoak edo koiunturan beste eragile batzuen jarduna nagusitzen dena, ez? Eta zentzu horretan, bueno, Euskal Herrian gaur egun ba bueno, ziklo aldaketa baten barruan gaude ere eta zentzu horretan ba gogoetarako beharra ere badago, ez? Eta baina zaila, niri zaila egiten zait esatea ba aktivismo soziopolitikoa ze osasun egoeran dagoen, ez? Zu dinosun moduan, ba Euskal Herrian zorionez badago kultura politiko sendoak, badago beti ere nahi duenarentzat ba hurbila den herri ekimen edo kolektibo edo eta zentzu horretan horren gabezia edo horrela ez dago, ez? Eta alde horretatik, bueno, ba gu beti ikusten dugu apurtxu bat baikortasunez, ez? Zentzu horretan hemen jarraitzen dugu antolatuta, jarraitzen dugu kontzientzia politikoa handi batekin, esparru ezberdinetan, eta hor daude, hainbat zare, hainbat kolektibo, hainbat jende, egunerokoan, lanean, elkartzen, pentsatzen, ekimenak bultzatzen, eta abar, ez?
Eta zuek jarraituko duzu hori guztia bultzatzen eta laguntzen, hein handi batean hori delako, bueno, Josemi Zumalabe Fundazioaren, bueno, sorreratik, ba helburuetako bat, herri mugimenduak laguntzea, eta zentzorretan ere, ba, borborka jardunaldiekin, bakaso honetan formakuntza, eta herri jakintza horiek sustatzea ere helburu duzuelako, eta xetasunak emango ditugu, larun bateko itzordu honi begira, esan dugu, egun osoko jardunaldia izango dela Donostian, goizetik hasita, goizeko 9:30etan harrera izango da, eta ondoren jardunaldien aurkezpena, tailer eta formato desberdinetan, Cesar.
Bai, hori ze, elkartuko gara hor Donostian, Zurriola ikastolan, eta Bueno, hor batez ere atal batzuk izango du jardunaldiak, ez? Hoizetik arratsaldera, bostak galdera amaitzeko, ze gero bosterdietan kontseiluak deitu duen manifestazioa dago Donostian ere eta horretarako tartea eta lotura eingo dugu.
Ekimenik ez da falta aberatsa da ikusten da horretan.
Hori da. Eta, bueno, gero jardunaldian zehar, batez ere, ingo dugu abiatzeko tailer bat, hezkuntza herrikoia eta formazio politikoa herri mugimenduetan, eta hor batez ere, lehenengo tailer horrekin, helburua dugu ba, bertaratuko garenok, aburuat formazio politikoa alorrean izan ditugun bizipenak konpartitzea, gero hezkuntza herrikoiaren ba, ezaugarri nagusiak aurkeztea gure partetik, eta gero ja denon artean eztabaidatzea ja herri mugimenduen formazio politikoan ba hezkuntza herrikoiaren ikuspegi honek ba egin dezakeen ekarpena, ez? Horren inguruko debatea, ez? Ondoren tailer hori eginda apurtxo bat ba partekatzeko norberaren formazio politikoan izan dituen ba bizipenak eta bizipen horiek gaziak eta gozoak, nolabait, ez? Argiak eta ilunak. Ba, ondoren ja egingo dugu borborka egitasmoaren aurkezpena, darabilgun prozesu honetan, ba, ze gauzak egin ditugun, eta momentuz nola ari da definitzen ekimena, horren aurkezpena egingo dugu, gero ja, bazkaltzeko tartetxo bat izango dugu, andanok elkarrekin, eta bazkalostean beste tailer bat, ba, purtsu bat ikusteko borborka egitasmoaren baitan, ba, orain arte, ba, gaitegiaren inguruan, orain iritsi garen, eta oraindik ze galderak edo ze korapiloa ditugun, eta beste alde batetik ere, ba ja martxan ipintzeko ekimena datorren kursuari begira, ba, zeintzu dira faltatzen zaizkigun urratsak, eta hoien inguruko debatea ere egitea, ez? Ekarpenak jasotzea aldera.
Ba, hori.
Dugu apur bat jardunaldiaren nondik norako nagusia.
Hori guztia larunbat honetan, Donostiako Zurriola ikastola, borborka jardunaldien baitan Josemi Zumalabe kantolatuta, bazkaria, itzulpen eta zaintza zerbitzua ere egongo dela esango dugu eta izen ematea komeni dela, horretarako komunikazioa bildua josemizumalabe.org emailera, ba, idatzi eta esango dugu izen ematea oraindik zabalik dagoela, aukera badagoela. Bertaratu nahi duenarentzat, ezta? Hori da.
Hori ze eta gonbitea bota, bueno, ba edo zeini, ez? Apur bat interesgarria ikusten duen ekimen interesgarria ikusten duen edo zeini, ba ongi etorria izango da. Eta hortze dugu ere, ba ekimen honen bitartez ere badago beste aspektu bat, igual aipatu ez duguna dela askotan formazio politikoa aipatzen garenean, ba oso ondo baloratuta dago ezagutza mota batzuk, oso ondo baloratuta daude, igual ezagutza unibertsitarioak edo intelektualak eta bar, baina gu pentsatzen dugu herri mugimenduek beraiek euren borrokekin eta borroka horretan egiten dituzten gogoetak, estrategiak, esperientziak eta abar, ba, jakintza oso baliogarri bat ere eraikitzen dela, eta balorean ipini behar den jakintza dela, ez? Eta purtsu bat, hau bezalako jardunaldiak eta borborka espazioa, ba, herri jakintzaz ari garenean, jakintza horretaz ari gara, ez? Askotan oso ba, balore nahikorik aitortzen ezaion jakintza mota bada, eta gu balorean ipini nahi duguna, ez? Eta apurtxu bat elkarrekin eztabaidatzen eta debatitzen, ba hortze sortzen dira ere oso jakintza preziatuak, ez? Batez ere norberaren borroka esperientzia oso desberdina delako, ez?
Herri jakintza horien balioa eta egiten diguten ekarpena ere, hori guztia ere presente egongo da larun batean eta horri ere herri jakintzari ziur beste ekarpen bat ere egingo diozuela larun bateko jardunaldiekin. Cesar Martínez, Josemi Zumalabeko kidea, eskerrik asko eta ongi atera dadila dena.
Ederto, eskerrik asko zuei, hemen agertzeagatik.
Ongi izan.
Bai, ongi izan. Bai.